Kodi anzathu pokonzekera kachiswa mulungu ada konzekera motani kumanga kachiswa mulungu nkani yonse ili mu 1 mafumu chapter 5 ndio muti unike kwambiri lero mprogramu ya tisanthule Bible momwe mbale Osman Chilo Lamanda atitsogolere ndipo nayo
landirani moni wakumwamba inu wokondedwa anzanga pa ulendo ndipo mau achilimbikitso alelo akupezeka kuchoka pa miyambo 3 kuyamba verse 7 amene akuti usadziyese weka wanzeru wopa Yehova nupatuke pa zoipa tsono mu programu yata timakambirana kuchokera pa 1 mafumu 3 kuyamba verse 6 ndipo tidalekeza chapter 4 verse 34 mene tidaona zachopempha cha Solomoni pemphero lake liyankhidwa ndi kukula kwa ufumu wake ndipo lero tilowa mu 1 mafumu 5 tiyamba verse 1 tilekeza chapter 6 verse 38 mmene tiwoneza kuti kukonzekera ndi kumanga kachisi wa Yehova ndiye pamene tilowa mu chapter 5 tipeza kuti mfumu Solomoni apangana ndi mfumu Hiramu ya kutulo pankhani ya mitengo ya mkungudza ndi anthu antchito ndipo mu chapter 6 tipezamo zakamangidwe ka kachisi wa mtengo wake ndi wokongola kwambiri amene anatenga zaka zisanu ndi ziwiri kuti amangidwe tiyambe verse 1 chapter 5 ndipo Hiramu mfumu ya kutulo anatuma nyamata wake kwa Solomo popeza anava kuti adamdzoza mfumu malo mwa atate wake pakuti Hiramu adakonda ndi Davide masiku onse pano tikuvaza mfumu Hiramu ya kutulo imene inali pachibwezi ndi mfumu Davide ndipo pamene anava kuti Solomon ndi amene anakhala pa mpando wa ufumu wa atate wake anatuma akazembe ndi uthenga wopepesa pa ifa ya atate wake komanso kumuyamikira pokhala mfumu ya Israeli tsono tisanapite patali ndifuna nneneletu kuti china chilichonse chimene Hiramu achite pano ndi chifukwa chakuti anali ndi chikondi komanso anali kufuna kuchitira ulemu mfumu Davide osati Solomoni ayi. Tulo ndilo dziko lomwe limapezeka mbali mwa nyanja yayikulu ya Mediterranean. Anthu akutulo kapena kuti Taya anali ndi chidwi ndi nkhani ya malonda amene anali kuchitika pakati pa dziko lawo ndi Israel. Ndi chifukwa cha mgwirizano umenewu pa malonda. Davide sanaganizepo zochita nkhondo ndi anthu akutulo. Tsono chifukwa cha mgwirizano umene unalipo pakati pa Davide ndi Hiramu. Tikumva kuti Hiramu anasiya kupembedza mafano. Wokondedwa anzanga pa ulendo. Pano tikuphunzira kuti khalidwe labwino limapangitsa anthu ena kudza kufupi ndi Yehova. Verse 2. Ndipo Solomo anatuma mawu kwa Hiramu. Nati, mudziwa inu kuti atate wanga Davide sanathe kumangira dzina la Yehova wake nyumba chifukwa cha nkhondo za kunzinga kwaseko mpaka atawayika Yehova pasi pa mapazi wake. Koma tsopano Yehova Mulungu wanga wandipulumutsa kumbali zonse. Palibe wotsutsana nane kapena choyipa chondigwera. Pano mundilole kunena kuti ndi Mulungu yekha amene angathe kupereka mtendere weniweni kudziko ngakhaleso mu mtima mwake mwa munthu. Ndi Mulungu yekha amene angapereke chinthu china chilichonse chomwe munthu angafune. Tele ichi ndi chifukwa chake pamene anthu adamukana Yesu Kristu ngati mfumu, iye yekha anawayitanira anthuwo kwa iyeyo. Pamene adanena idzani kuno kwa ine nosenu akulema ndi akutodwa, ndipo ine ndidzakupumulitsani inu. Awa ndiwo mawu adanena pa Matthew 11 verse 28. Mawu awa ndi amene akutsindika kuti ndi Yesu yekha amene angapereke mtendere weniweni. Tsono pa ndime imene tawerengayi tikupeza kuti ndi Mulungu amene anapereka mpumulo ku nkhondo ndipo anali pa mtendere kuchokera kumbali zonse. Verse 5. Ndipo taonani ndikuti ndimangile dzina la Yehova Mulungu wanga nyumba monga Yehova anauza atate wanga Davide ndikuti mwana wako ndidzamuyika pa mpando wako wachifumu mmalo mwako. Iyeyo adzamangira dzina langa nyumbayo. Poyamba tiye ntifufuze kumene kudachokela nkhani yomanga nyumba ya Mulungu. Pamene tibwelera mbuyo ku Genesis chapter 4 verse 17. Tipeza mawu akuti Kaini anamanga mudzi na utcha dzina la mwana wake Enoch. Ndiye pamene tichita kafukufuku tipeza kuti pankhope yonse ya dziko pali zizindikiro za nyumba zomwe zinali kumangidwa kalelo. Koma izi ndi zosiyana ndi nyumba za masiku ano. Popeza za masiku ano zimaoneka za makono kusiyana ndi za kalezo. Tsono nyumba zomwe zinali zoyamba kuoneka bwino zinali makachisi. Apa ndikunena kuti anthu akuchikunja na onso analiso ndi milungu yawo yomwe anali kuimangira makachisi. Ndiye makachisi wena anali wosaoneka bwino, pamene wena anali wokongola kwambiri, monga kachisi wa Parthenon wa ku Greece. Tele tikaonetsetsa tipeza kuti nyumba zosezi zikuchoka kusanja ya Babele, chimene ndi chizindikiro, chomwe chidaonetsa kuti munthu sadavere Mulungu. Mwanjira ina tikunena kuti makachisi wonse a milungu ina akuonetsa kupandukira Mulungu. Tamverani mau awa Mulungu, apalo mawanu, verse 21, mpana 23. Amena akuti, chifuwa kuti, ngakale anadziwa Mulungu, sana nchitira ulemu, wakuyenela Mulungu. Ndipo sana yamike, koma, anakala wopanda pake maganizo wao. Ndipo unaada ntima wao, wopulukila. Pakunena kuti, alianzelu, anapusa. Nasandutsa ulemelero wa Mulungu wosaonongeka na ufanizitsa ndi chifaniziro cha munthu wowonongeka ndi chambalame ndi chanyama cha zoyendayenda ndi zokwawa. Tere mau awa ndi amene akutsindika kuti anthu anali pa chizolowezi chakuti munthu kapena kuti banja lililonse linali kukhala ndi Mulungu wawo amene anali kumumangira kanyumba. Koma nyumba yomwe Solomon anamanga, sana li kuiganizira kuti ndi mmene Mulungu azikhala ayi. Ndikunena mau awa chifukwa cha mau omwe ananenedwa pa tsiku la kupereka kachisa ameneyo. Awa ndi mau amene ali pa 2:6 verse 18. Amene akunena kuti, koma kodi nzoona kuti Mulungu akhala ndi anthu pa dziko lapansi? Taonani thambo. Inde mwamba mwamba, sizifikira inu. Koposa kotani nanga, nyumba inda imanga. Tsono lingalira lomwe lili pandime ino, ndila kuti. Munthu, sayenera kuganiza kuti kachisi, anamangidwa ngati nyumba ya kuti Mulungu azikhalamo ayi. Koma kachisi anamangidwa ngati nyumba, yomwe munthu akoza kuyandikirako kwa Mulungu mwanjira yopereka nsembe. Ndiye pano ndifuna muone zaka mangidwe kake ka kachisi. Muona kuti ndikantundu wina kamene kafunika kuti tikadziwe bwino. Tsono tiyeni tione kumanga kwa kachisi ameneyu kuti kunachokela maganizo a David. Koma Mulungu sada mulole kuti amange kachisiyu. Kani meneyu ikupezeka pa 1:28 verse 1 mpaka 3. Pamene tipeza mawa kuti. Pamenepo Davide anasonkhanitsa ku Yerusalemu akalonga a Israeli, akalonga a mafuko ndi akulu a zigawo zakutumikira mfumu, ndi akulu a zikwi, ndi akulu a mazana, ndi akulu a zolemera zonse, ndi zoweta zonse za mfumu, ndi wana wake, pamodzi ndi akapitawo, ndi anthu amphavu, ndi wongwazi za mphavu onsewo. Ndipo mfumu Davide anayima chilili na anti, mundivere ine, abale wanga ndi anthu wanga, ine kumtima kwanga, ndinafuna kulimangira likasa la chipangano la Yehova, ndipo opondapo mapazi a Mulungu wathu nyumba yopumulira. Ndipo ndidakozekeratu za nyumbayi. Koma Mulungu anati kwa ine, sudzamangira dzina langa nyumba, popeza ndiwe munthu wa nkhondo woketsa mwazi. Tsono tikubwereraso kuti chinali mmaganizo mwa Davide kumanga kachisi wa Mulungu. Tamvani mau awa kupezeka pa 2:28-19. amene akutiuza kuti chonsechi anati Davide anandidziwitsa ndi kuchilemba kuchokera kwa dzanja la Yehova ndizo ntchito zonse za chifaniziro ichi. Ndiye ngakhale kuti Davide ndiye amene analandira ndondomeko yonse yomangira kachisi, iye sadamange, kotero kuti anapereka ndondomeko yonse kwa mwana wake Solomoni. Monga mamawu apa 1 Peter 28:10-12, amene akunena kuti, chenjera tsono, pakuti Yehova anakusankha iwe umange nyumba ya malo opatulika, limbika nuchite. Pamenepo Davide anapatsa Solomo mwana wake chifaniziro chalikolela kachisi ndi cha nyumba yake, ndi cha zosungira mo chuma chake, ndi cha zipinda zosanjikizana zake, ndi cha zipinda zake za mkatimo, ndi cha kachisi wotetezerapo, ndi chifaniziro cha zonse anali nazo mwanzimu, cha mabwalo a nyumba ya Yehova, ndi cha zipinda zonse pozungulirapo, cha zosungiramo chuma cha nyumba ya Mulungu, ndi cha zosungiramo chuma cha zinthu zopatulika. Tere David anasonkhanitsadi zipangizo zonsezi. Taonani mawu amene akunena pa 1 Peter 29:2, akuti, ndipo mphamvu yanga yonse tsono ndakonzeratu nyumba ya Mulungu wanga golide wa zija za mtengo, miyala ya belulo ndi miyala ya mtengo wake ya mitundu mitundu ndi miyala ya sangalabwe yochuluka. Okondedwa anzanga paulendo, mawu onsewa nda amene akutsimikizadi kuti maganizo onse akachisi anali a Davide, koma kamangidwe kokha ndi kamene kanachitika ndi Solomoni. Ndiye pamene Davide anasonkhanitsa zipangizo zonse, Solomoni tsopano akulowa mupangano ndi Hiramu mfumu ya kutulo kuti apereke mitengo ya mkungudza ndi kuyamba kumangidwa kwenikweni kwa kachisi. Tiyentiwerenge verse 8-9. Ndipo Hiramu anatumiza kwa Solomo nati, ndaziva zija munatumiza kwa inezo, ndidzachita chifuniro chanu chonse kunena za mitengo ya mkungudza ndi mitengo ya mlombwa. Akapolo wanga adzatsika nayo ku Lebano kufika nayo ku nyanja ya mchere, ndipo ine ndidziyandamitsa papaka kufikira komwe mudzandiuzako, ndi kumeneko ndidzayimasula, ndipo mudzayitenga ni mudzachita chifuniro changa kumapatsa banja langa za chakudya. Nkhani ili pano ndi yakuti Solomoni watumiza utenga kwa Hiramu kuti amuthandize ndi mitengo ya mkungudza ndi milombwa, komanso ndi anyamata antchito. Tsono tikubva kuti Hiramu analandira uthenga umenewu mokondwera kwambiri, ndipo anakhutitsidwa kwa iye yekha kuti Solomoni anali kuyenda mapazi a Davide atate wake. Ndiye pamene Solomoni watumiza uthengawu akuchiona kuti ndi chinthu chothandiza kwambiri ku ufumu wake, komanso angakhale kwa iye ngati munthu. Taonani mu verse 7. Tikuva Hiramu akulemekeza Mulungu kutanthauza kuti kwa iye unali ulemu wapadera kuti akhoza kutumikira nawo Mulungu wa Israeli. Tere Hiramu akutama nzeru ya Solomo ndi kukula kwa ufumu wake. Wokondedwa anzanga pa ulendo, ndi chinthu chochititsa chidwi kwambiri, komanso chopatsa mtendere kudalitsa Israeli wa Mulungu, monga zomwe akunena Paulo pa Galatia 6:16. Ndikuti chipembedzo ndi zelo zikhoza kupitilira ngakhale kwa ana amabanja a anthu amene ayika moyo wawo pa Yehova. Ndipo pamene mabanja oopa Mulungu apatsidwa ana oopa Mulungu, umakhala ulemu kwa Mulunguyo. Tsono Hiramu wavomereza pa zokhumba za Solomoni, ndipo ngakhale Solomoni sadalene kanthu pa nkhani yonyamula mitengo, Hiramu pano wadzipereka kale kuti atumize mitengoyo pa madzi, ndipo angofuna Solomoni amuze doko lomwe angakasiye mitengoyo. Mwanjira ina, tikunena kuti ntchito yonse achita ndi Hiramu, ndipo iye angoyembekezako malipiro ake monga chakudya chomwe akutchula pa verse 9 chicha. 13. Ndipo mfumu Solomo anasonketsa athangata mwa Aisraeli wonse ndi athangatawo ndiwo anthu 13. Ndipo anawatuma ku Lebanoni mwezi umodzi 10 kuwasintha mwezi umodzi iwo anali ku Lebanoni. Miezi iwiri anali kwawo ndipo Adoniram anali kapitawo wa athangata. Izi ndizo ndime momwe akufotokoza nkhani ya ntchito ya thangata yomwe Solomoni anagwirisa wanthu pakumanga nyumba zina atatha kumanga kachisi. Tsono ntchito iyi ndimene inabweretsa kugawikana kwa mafuko ya Israeli pamene Solomoni anamwalira. Tsono pamene tilowa mu chapter 6 tipezamo nkhani ya kumanga kachisi kwenikweni. Ndiye pamene kachisi akumangidwa tipeza kuti kukula kwake ndi kawiri kuposa chisalu chokumanako. Kachisa ameneyu ndi womangidwa bwino kwambiri, ndipo anali wapamwamba ndi wamtengo wake. Anzanga, pamene tiona kukongola ndi kukula kwa kachisa ameneyu, tikuona kuti anthu anali kupereka ulemu kukachisiyu pamene moyo wa uzimu unali ukunkanuchepa. Chapter 6 verse 2. Ndipo nyumbayo mfumu Solomo anaimangira Yehova mlitali mwake munali mikono 51 ndi mimba mwake mikono 20 ndi msinkho wake mikono 30. Pano pali nkhani yakuti kachisi anali kukula kusiana ndi chisalu chokumanako. Komabe chisalucho chinali chachikulu malinga ndi karanthauzidwe kake. 3. Ndipo anamanga likole pa koma pa nyumba ya kachisiyo, mlitali mwake munali mikono 20 monga mimba mwake mwa nyumbayo, kupingasa kwake kunali mikono 10 kukomo la nyumbayo. Ndipo nyumbamo anamanga mazenela amade okhazikika. Ndipo anamanga zipinda zosenjikizana zogundana ndi koma kuzungulira makoma a nyumba ya kachisi ndi monenela mumwemo na amanga zipinda zozinga. Chipinda chapasicho kupingasa kwake kunali mikono 5, chapakaticho kupingasa kwake mikono 5 ndi umodzi, ndipo chachitatucho kupingasa kwake mikono 5 ndi 2, pakuti kumbwalo anachepsha koma pozungulira mitanda isanalongedwe makoma a nyumba. 7. Ndipo nyumbayo pomangidwa inamangidwa ndi miyala yokonzekeratu asanaitute. Ndipo nyumbamo simunaveka kulira kwa nyundo kapena nkhwangwa kapena chipangizo cha chitsulo pomangidwa nyumbayo. Tsono pano ndifuna ndinenepo mawu apaka mangidwe kakachisi. Ndiye monga taona kale kuti kachisiyu anali wokula kawiri koposa chisalu chokumanako. Mbali zitatu za kachisiyu zinali zozunguliridwa ndi nyumba ya itali yosenjikiza nyumba zitatu. Iyi ndiyo nyumba yomwe ansembe anali kukhala pamene anali kutumikira kapena kugira ntchito mkachisi. Komanso zipangizo zina zinachulukitsa zimene zinayikidwa mkachisi. Tsono pana alaka tswiri amene anagwira ntchito yomanga kachisi analipo 30,000 kunena kuti 30,000. Koma anthu ena amene anali kuthandiza pa ntchito zina ndi zina analipo 150,000. Ndipo akapita wonse amene anali kuyang'anira ntchito yonseyi analipo 3,300. Pamenepo Hiramu mfumu ya kutulo inapereka zinthu zomangira ndi ukatswiri womangira nyumba ya Mulunguyi. Tsono kachisa ameneyu anamalizika kumangidwa patapita zaka 5 ndi miyezi 5 ndi 1, 7.5 years. Ndipo mu verse 7 tikuva kuti pamene kachisi anali kumangidwa panalibe phokoso la nyundo. Kutanthauza kuti panalibe pena paliponse pamene munthu amakoma ayi. Ndiye malinga ndi chuma chomwe chinagwiritsidwa ntchito pakachisa ameneyo. Pali chiyembekezo chakuti panapita ndalama zochuluka zokwanira 5 million United States dollars. Pamene tikatembenuza mmakwacha, ameneyo ndi mabillion ya makwacha. Tsono mkati mwake mwakachisi munali mizati iwiri. Imene inali yokongola kwambiri, imene tidzaona kufunika kwake patsogolopo. Okondedwa, mwenenu mkudabwa kuti, kodi zosezi mwatiuzazi, zitithandize chiyani? Yankho likuti, ngakhale kachisi akuoneka kukula ndi kukongola, koma anali wosaposa komanso kufunika kwa chisalu chokumanako, malinga ndi zinthu zimene chisaluchi chimaonetsa. Chintu choyamba kachisi anamangidwa modabwitsa kwambiri kusiyana ndi mmene chisalu chokumanako chimamangidwira. Ndifuna muone kuti pamene tiwerenga za chihema chokumanako mchipangano chatsopano ndi chimene chikufanizidwa Yesu Kristu osati kachisi UI. Tamvani pa Hebrew 9:11 pali mawu akuti koma atafika Kristu mkulu wa sembe wa zokoma zidi nkudza, mwachihema chachikulu, choposa chomangidwa ndi manja. Kodi inu, mukuganiza kuti pali chifukwa chanji, kuti kachisi sakufanizidwa ndi Kristu. Yankho likuti, kachisi anamangidwa modula ndi mwanjira zosiyana-siyana ndi cholinga chakuti aoneke bwino. Okondedwa anzanga pa ulendo. Iyi, ndiyo nkhani yomwe ikukudza ife lero. Makamaka pa chipembedzo chathu. Inu ndi ine tikukhala masiku amene mmene takhazikika ndi kuyika mitima yathu pakapembedzedwe osati pa mawu a Mulungu ayi. Tsono chimene tikutanthauza ndi chakuti mpingo masiku ano sukusamalira kwambiri pa chipulumutso cha anthu ayi, koma pa zochitika mumpingomo. Kwatira kuti inu mutaonetsetsa bwino anthu amene akulandira Yesu ngati mbuye ndi mpulumutsi ndi wochepa kusiyana ndi amene amalandira kale. Ine ndikukhulupirira kuti lero mpingo wachoka pa mawu a Mulungu ndi kukhazikika pa zinthu zina zimene zikuchitika mumpingomo. Anzanga, tiyenera kubwerera mbuyo ndi kuona pomwe tinagwera. Kapena tinene kuti, tiyenera kubwerera mbuyo ndi kuyamba kukhala pa mawu a Mulungu. Kachiwiri, ndifuna muone kuti mukachisi amene adamanga Solomoni munali mazenera angapo kuzungulira kachisiyo, mmene mumalowa kuwala kuchokera kunja. Pamene chihema chinalibe mazenera, koma anthu amadalira kuwala kumene kunali kochokera kwa Yehova. Kachitatu, tikupeza kuti akelubi amene anayikidwa mkachisi anali atali opangidwa ndi mitengo, pamene akelubi amuchihema anali omangidwa ndi gwalide. Kachinayi, tikuona kuti kachisi anapangidwa mokongola ndi mokatswiri ndithu. Kotero kuti munali kuchitika miyambo yambiri yosiyana-siyana mchihema mmene. Ndiye ngakhale taona kuti kachisi uyu anali wokongola, koma anawonongedwa ndi Nebukadnezar. Komanso tikaona kachisi amene anamangidwa ndi Zerubabel, tipeza kuti nayenso anawonongekanso. Ndipo pa malo omwewo Herodi naye anamangapo kachisi mmasiku a Yesu Kristu. Tsono kuwonongeka kwa kachisi ameneyu kunali kuonetsa za kuwonongeka kwa thupi la Yesu Kristu. Ichi ndi chimene Yesu anali kunena pa Yohane 2:19. Pamene anati, pasulani kachisi uyu, ndipo masiku atatu ndidzamutsa. Ndiye pamene tikumaliza, okondedwa. Ndifuna tione kuti Ayuda pa Yohane 2:20-21 anafusa kuti pamenepo Ayuda anati zaka 49 ndi chimodzi anali nkumanga kachisiyu. kodi ino mudzamutsa masiku atatu? Koma iye anali kunena za kachisi wa thupi lake. Mwanjira ina kachisi amene anaonongeka akuimira thupi la Yesu Kristu. Tiyeni kwa lero tibalekeza pano. Koma timasanthula kuchokera pa 1 Mafumu 5 kuyamba verse 1. Talekeza mu chapter 6 verse 38. Mene timaona za kukozekela ndi kumanga kachisi wa Yehova. Ambuye akudaliseni. Amen.
Ine ndadala zedi lero kuti tamvera limodzi za momwe nzathu adakonzekera kukonza kachisi wa Mulungu, kumanga kachisi wa Mulungu. Zokoma izi maphunziro ndithu ndi amtengo wapatali omwe taonapo mu chapter 5 komanso 6 cha 1 Mafumu. Programu yathu yotsatira tizalowa mu 1 Mafumu chapter 7. Amene atitsogolera lero ndi mbale ya Osman Chirola Manda ndi amene amakhala nafe mprogramu iyi, koteronso kuti amakondwera kwambiri amalimbikitsidwa mukatidziwisa kuti programu iyi kudalitsani bwanji. Tilembereni ku Tisanthule Bible, Box 52, Lilongwe, Malawi. Ikakhala email ndi radio@twrmw.org, radio@twrmw.org. Ambuye akudalitseni.